17 je sati. Zbog poskupljenja premijer prijeti, oporba kritizira, a obrtnici tvrde da su opravdana. Parovi uhićeni u Zambiji negirali krivnju. Provjerili smo zašto se Hrvati odlučuju na posvojenje u inozemstvu. NATO učvršćuje veze s Europskom unijom, Rusija nevješto pokušava opravdati agresiju. Uoči početka svjetskog rukometnog prvenstva, kapetan Kauboja poručio:
jedva čekamo početak turnira.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam večer. Premijer Andrej Plenković je zaprijetio svima koji su neopravdano povisili cijene tijekom konverzije kuna u eure da do petka ili vrate cijene na staro ili vlada ukida subvencije i povećava poreze. Dok sat otkucava, trgovci mahom upiru prstom u proizvođače i dobavljače od kojih su dobili više cjenike.
Svima koji kažu da vlada nema mehanizme kako kazniti one koji su neopravdano poskupili proizvode i usluge, premijer je jučer poručio da se varaju i dao još malo prostora da vrate cijene na razinu od 31. prosinca.
Vratite cijene prije uvođenja eura. Ponavljamo to još jednom. Sve službe su na terenu i radit će. Ukoliko se to ne dogodi, za one koji misle da mi nemamo instrumenata i alata, itekako imamo. Imamo i nećemo oklijevati ih koristiti već u petak. Dakle, od toga da vratimo cijene na neko ranije razdoblje, pa do toga da krenemo sa ukidanjem subvencija i sa dizanjem poreza. I tu nećemo oklijevati. Nije oko jedne od ove tri stvari.
Ako se netko ogriješio o zakonu o uvođenju eura, treba biti pojedinačno imenom i prezimenom sankcioniran, rekao nam je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
Nema kolektivne odgovornosti među poduzetnicima, obrtnicima, ni cijelo gospodarstvo u cjelini. Štete nanesene ne možemo stigmatizirati, ne možemo optuživati cjelokupno gospodarstvo, ne možemo generalizirati. Ako netko prođe kroz crveno koji stoji semaforu do mene, ne znači da ja moram odgovarati za prekršaj u prometu ako on prošao kroz crveno.
Iako premijer neprestano ponavlja da nisu porasli nikakvi inputi s 31. prosinca na 1. siječnja, predsjednik HOK-a za Media Servis tvrdi:
ma troškovi su svakako rasli. Moramo biti svjesni toga da su ulazni računi kod obrtnika enormno porasli u prošloj godini. I ukoliko je došlo do povećanja cijena kod obrtnika, to je iz opravdanih razloga.
Na ovu temu održana je i sjednica izvršnog odbora HUP udruge trgovine, nakon koje su poručili da je pogrešno prikazivati da je euro kriv za poskupljenja koja se događaju unatrag godinu i pol. Jer se tako radi šteta u ukupnom gospodarstvu. Ako se pita premijera, štetu je pretrpjela i vlada, na što se osvrnuo predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Izjava da su trgovci povećavši cijenu naštetili vladi je degutantna. Naštetili su hrvatskim građanima koji te cijene moraju platiti.
Tvrdi da su vladajući ignorirali sve savjete i upozorenja da će doći do poskupljenja, da mu nije jasno što se sada čude i zašto bježe od crnih lista. Potom je ponovio SDP-ov prijedlog kako osigurati da ljudima prihodi budu veći i da se na taj način treba boriti protiv inflacije.
Novi način usklađenja mirovina koji će osigurati da mirovine rastu po većoj stopi i da ne gube vrijednost u vremenu inflacije. Rasterećenje poreza na dohodak i porezno rasterećenje plaća kako bi ljudima ostajalo 30 do 40 eura više u novčaniku. Treće, osigurati da svi dodaci, a ne samo oni za rad nedjeljom, radnicima budu plaćeni.
Premijer nikako da nauči, istaknula je Sandra Benčić iz Možemo, pa ga pokušala podučiti.
Problem je strukturni. Mi nemamo konkurencije u Hrvatskoj u mnogim sektorima. Nema kompetitivnosti, nema tržišta, nego se veliki igrači na tržištu dogovaraju cijenama.
A kada uzmemo u obzir da vladine mjere pomoći dobrim dijelom vrijede do 3. mjeseca, pita se i koji je smisao prijetiti ukidanjem subvencija. U međuvremenu je iz Osijeka stigla vijest o vraćanju starih cijena javnog prijevoza koje su vrijedile do 31. prosinca. Gradonačelnik Ivan Radić je istaknuo da je odluka o poskupljenju bila racionalna, ali da ipak nije trenutak za njeno provođenje. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar graditeljstva Ivan Paladina bi prema svemu sudeći uskoro mogao ostati bez fotelje. Nakon održane sjednice šireg predsjedništva HDZ-a, premijer Plenković potvrdio je kako je dobio potporu za kadrovske promjene ne bi li se obnova ubrzala.
Obnova ostaje najvažniji prioritet u ovoj godini u političkom smislu, dakle ubrzanje toga procesa. U tom pogledu dobio sam potporu, dakle jednu bjanko potporu za određene kadrovske promjene koje će se dogoditi u sljedećim danima, a vezane su upravo za ovu temu i s te strane ćemo nakon dodatnih konzultacija koje će uslijediti u narednih nekoliko dana obavijestiti javnost i o tome naravno upoznati Hrvatski sabor.
Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivan Škorić i članica nadzornog odbora Hrvatskih cesta i potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj spominju se kao mogući novi ministri, no premijer to nije ni potvrdio niti opovrgnuo, već je samo rekao kako će javnost o svemu biti obaviještena u narednim danima. Na pitanje je li on osobno odgovoran za ovako sporu obnovu, odgovorio je:
ja sam odgovoran za sve ovo što sam rekao, pa onda i za ovo, za turističku sezonu, za gospodarski rast, za pomoć građanima, gospodarstvu, pa i za ovo. Koliko za ovo, toliko i za ovo, za sve. I onda dođem na izbore i kažem: evo ljudi, to je to što smo mi napravili, što smo obećali, što smo realizirali, što smo se trudili. Pa ja otvoreno kažem da nisam zadovoljan dinamikom obnove. Prvi. I zato radim na tome da to ubrzamo.
Odluka o tome tko će voditi obnovu je na premijeru. Meni su bitni rezultati, komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, te istaknuo:
a tog rezultata baš i nema. S čime se slaže čak i vlada. Vlada je nezadovoljna sa obnovom privatnih zgrada. Kako ću ja kao gradonačelnik Zagreba biti zadovoljan? I meni je bitan rezultat. Na premijeru je da odabere ministra. S onim što smo mi napravili kao obnovu javnih zgrada sam zadovoljan, s obzirom da sam rekao već da je 5 cjelovitih obnova zgrada u Zagrebu završeno. A sad mi vi recite koje državne institucije su završile cjelovitu obnovu.
Media servis Vijesti plus.
Nismo krivi, poručili su na zambijskom sudu Hrvati osumnjičeni za trgovanje djecom. Naime, u Afriku su otputovali s ciljem posvojenja, no na kraju su završili iza rešetaka. Istražili smo koliko traje postupak posvojenja u našoj zemlji, kao i zašto se parovi odlučuju to učiniti izvan Hrvatske.
4 hrvatska para koja su uhićena u Zambiji zbog sumnjivog posvajanja djece iz Konga izašla su pred sud u Ndoli i izjasnila se da nisu kriva. No ročište je odgođeno za četvrtak jer se rasprava treba održati na jeziku koji svi optuženi razumiju, a branitelj je zatražio da se brane sa slobode. Naime, sumnjiči ih se za trgovanje djecom, krivotvorenje dokumenata te njihovo korištenje. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman:
nisu oni bili optuženi za širi taj spektar djela kako se u medijima spekulira, nego za trgovanje djecom u pokušaju, što naravno treba dokazati.
Grlić Radman je izjavio da konzularni djelatnik u Zambiji posjećuje osumnjičene hrvatske državljane, te da je ministarstvo u kontaktu sa zambijskim vlastima od kojih traže
da se tretiraju čovješno, da se prema njima postupa humano, da im se osigura i hrana i lijekovi, sve ono što je nužno, dakle svi uvjeti koji su temeljem konvencija priznati. To je naša briga. A dakle, mi ne možemo ulaziti u meritum, ne možemo ulaziti u, znači, pitanje, razloge i tako dalje, ali ono što je važno isto tako, da im se osigura pravično suđenje.
Potaknut ovim slučajem, predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić općinskim je sudovima izdao preporuku o postupanju prilikom priznavanja stranih sudskih odluka o međudržavnom posvojenju djece. Moraju provjeriti postupak autentičnosti primljenih dokumenata i potvrde o pravomoćnosti, te dati ministarstvu rok od 30 dana kako bi provjerili jesu li predlagatelji upisani u registar potencijalnih posvojitelja u Hrvatskoj. A takvih je trenutno više od 1200. Postupak posvojenja u Hrvatskoj uključuje između ostalog provjeru prikladnosti i podobnosti para ili osobe, pozitivno mišljenje te pronalazak adekvatnog djeteta kojem će obitelj osigurati svu potrebnu skrb. Izvršna direktorica Adopte udruge za potporu posvajanju Dubravka Marušić za Media servis je izjavila da postupak u prosjeku traje 3 godine.
Veliko je pitanje da li je to točno, jer se iz godine u godinu zaista dosta mijenja slika. Evo, jučer je u jednoj emisiji ravnateljica uprave za obitelj i socijalnu politiku iznijela podatak o posvojenjima u 2022. godini, gdje je navela da od 188 posvojenja 70% parova je čekalo na taj trenutak zasnivanja posvojenja kraće od godinu dana. Negdje 20% je čekalo nešto duže od godinu dana i 10% onako ozbiljniji broj godina.
U Hrvatskoj se posvajaju većinom djeca predškolske dobi, a trenutno je 6 puta više obitelji koja čekaju posvojenje u odnosu na broj adekvatnih adekvatne djece. Dugotrajnost postupka u našoj zemlji samo je jedan od razloga što se posvojitelji odlučuju za postupak u inozemstvu, a motivi ipak ovise od slučaja do slučaja.
Uglavnom se navodi mogućnost posvajanja djeteta mlađe dobi. Nadalje ljudi reagiraju i na okolnosti u kojima dijete u svojim zemljama podrijetla žive, primjerice izloženost pogibelji zbog ratova koji vladaju na pojedinom području pojedine zemlje, ekstremno siromaštvo.
Marušić zaključuje da bi ovaj slučaj posvojenja djece iz Konga trebao biti poticaj da se nađu kritične točke u procedurama te donese odluka kako unaprijediti provedbene akte, a da se u isto vrijeme ne ugrozi dobrobit djece jer je upravo to prioritet cijelog postupka. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Rusi nastavljaju s uobičajenom retorikom kojom pravdaju agresiju na Ukrajinu. Jedan od najbližih saveznika Vladimira Putina smatra kako događaj u Ukrajini nisu sukob između Moskve i Kijeva, već vojni sukob Rusije i NATO-a.
Iz Rusije nastavljaju s uobičajenim prebacivanjem krivnje za agresiju koju provode. Tajnik Ruskog vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev u intervju za novine Argumenti i fakti izjavio je kako smatra da je plan Zapada nastaviti razdvajati Rusiju i na kraju je jednostavno izbrisati s političke karte svijeta. Time drži da je ruska agresija zapravo sukob Rusije i NATO-a. SAD je odbacio te tvrdnje, a predsjednik Joe Biden je upozorio da bi sukob između Rusije i NATO saveza mogao izazvati treći svjetski rat, a rat je učvrstio veze NATO-a i Europske unije. Tako su glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u sjedištu NATO-a potpisali treću zajedničku deklaraciju o suradnji. Stoltenberg je ponovio nužnost jačanja podrške Ukrajini.
Moskovski režim želi drugačiju Europu, želi kontrolirati svoje susjede, a demokraciju i slobodu vidi kao prijetnju, a to će imati dugotrajne posljedice za našu sigurnost. Dakle, moramo nastaviti jačati vitalnu transatlantsku vezu u NATO-u. Moramo nastaviti jačati partnerstvo NATO-a i Europske unije i moramo dodatno ojačati našu potporu Ukrajini.
Von der Leyen je najavila novu humanitarnu i ekonomsku pomoć, te je obećala da će EU nastaviti činiti sve što je u njezinoj moći kako bi podržala hrabre Ukrajince.
We will keep the pressure on the Kremlin.
Vršit ćemo pritisak na Kremlj koliko god bude potrebno režimom oštrih sankcija. Proširit ćemo ove sankcije na one koji vojno podržavaju Rusiju, kao što su Bjelorusija i Iran. Uvest ćemo i nove sankcije Bjelorusiji zbog njezine uloge u ratu Rusije u Ukrajini.
Na bojištu ukrajinske snage odbijaju stalne ruske napade na grad Bahmut u istočnoj regiji Donbas i drže svoje položaje u obližnjem Soledaru unatoč vrlo teškim uvjetima, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusko zauzimanje Soledara ponudilo bi Rusiji potencijalni pristup Bahmutu. Ukrajinci još uvijek kontroliraju grad, ali Rusi pomalo napreduju. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Otprilike 1500 ljudi je privedeno nakon nasilnih prosvjeda u Brazilu u kojima su podupiratelji bivšeg na izborima poraženog desničarskog predsjednika Jaira Bolsonara upali u zgrade Kongresa, Vrhovnog suda i predsjedničke palače te ih demolirali. Policija je raščistila prosvjednički kamp koji su nasilni prosvjednici postavili pred središtem oružanih snaga u Braziliji. Prosvjednici će ostati u zatvoru dok se ne dovrši istraga, poručio je novoizabrani predsjednik Luis Inácio Lula da Silva, ističući da želi utvrditi tko su žrtve, a tko organizatori nasilnih prosvjeda.
Jer oni koji su odgovorni sigurno nisu došli ovdje. Želimo znati tko je sve to financirao.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. Pitanja kojima se Zagreb bavio u prošloj godini na zajedničkoj su konferenciji za medije sažili gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Joško Klisović. Planove za godinu pred nama tek će otkriti.
Plave zagrebačke vrećice za otpad, iako bitne samo građanima Zagreba, malo kome su promakle. O zagrebačkom se otpadu puno govorilo u 2022. kada je oformljen novi sustav odlaganja i odvoza otpada. Gradonačelnik Tomašević u načelu je zadovoljan kako stvari stvari funkcioniraju.
Ima još tu puno mjesta za napredak i bit će uhodavanja, to sam sve najavio, međutim taj model ide i ići će dalje i taj model već ima rezultate koji su i veći od onih koje su predvidjeli. Znači kad govorimo primjerice o povećanju odvajanja otpada, ja bih volio čuti koji je to grad u Hrvatskoj u tako kratkom roku dostigao takvo smanjenje miješanog komunalnog otpada.
Istaknuo je kako je komunalni otpad smanjen za 27%, dok je 9% više papira, 30% više bio otpada, a plastike između 40 i 50% više. O zaduženjima Zagrebačkog holdinga također se govorilo, a gradonačelnik kaže kako očekuje da će nakon 3 godine gubitaka Zagrebački holding napokon dočekati pozitivan rezultat.
Znači još jednom, refinanciranje duga znači da dug koji smo naslijedili, novac koji je potrošila prethodna vlast, mi samo tražimo više vremena da taj novac vrati. Novi krediti su bili manje od 10% što se tiče holdinga, a više od 90% je naslijeđeni dug holdinga koji je bio oko 5 milijardi kuna.
Predsjednik gradske skupštine Joško Klisović istaknuo je inicijativu da se u Zagrebu uspostavi riznica.
E sada ćemo zatvoriti te crne rupe kroz ovaj projekt riznice koja je kruna u stvari reforme financijskog sustava vođenja financija u gradu Zagrebu i koja zahtjeva puno vremena, da se odmah razumijemo, to ne ide preko noći. I ako to bude ostavština ove trenutne vlasti, ja mislim da će to biti jako velika ostavština, jer nakon toga više neće biti moguće zamračiti novac u gradu Zagrebu.
Tema koja je uzburkala javnost u prošloj godini su svakako i mjesta u vrtićima, na što su vladajući odgovarali kako će se situacija riješiti.
Trenutno su u gradnji 3 dječja vrtića, prijavili smo 21 projekt na europske fondove za gradnju i proširenje kapaciteta dječjih vrtića, odobreno je 16. Nažalost, postotak koji je dobiven zbog formule kako to ministarstvo odredilo je manji nego što smo očekivali. Znači 25% u prosjeku po dječjem vrtiću možemo dobiti iz EU fondova, 75% moramo financirati iz gradskog proračuna. Međutim, to smo isto tako naši prostor u gradskom proračunu i kreće taj veliki zamah što se tiče gradnje dječjih vrtića, za što će biti potrebno osigurati oko 400 milijuna kuna.
Gradonačelnik Tomašević na 2022. godinu osvrnuo se kao na godinu stabilizacije, a 2023. najavljuje kao razvojnu godinu u kojoj će se vidjeti unapređenje. Za Media Servis, Dora Sesar.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija odradila je pripreme i sutra putuje na svjetsko prvenstvo. Kauboji su u 3 pripremne utakmice s Italijom, Sjevernom Makedonijom i Izraelom 3 puta pobjedili i s takvim ishodom zadovoljan je izbornik Hrvoje Horvat, koji je za švedski Jönköping, gdje će se igrati naša skupina, odabrao 19 igrača. Za sada su otpali Luka Lovre Klarica i Tomislav Severec, a izbornik smatra da je pobjeda u prvoj utakmici od iznimne važnosti.
Jednostavno se mora ići od utakmice do utakmice, kolo po kolo, drugčije ne možemo ni gledati, tako da su maksimalno fokusirani na otvaranje prvenstva. Da je Maroko, isto bi bila situacija. Jednostavno bitno je otvoriti, bitni su nam bodovi koji nam olakšavaju put. Velika odskočna daska bi nam to bila za daljnji dio prvenstva.
Kapetan Domagoj Duvnjak tvrdi da su svi igrači zdravi i željni dobrog rezultata, a svakako će pomoći i atmosfera s tribina.
Iskreno veselim se ovom prvenstvu, na prijašnjim prvenstvima, znači daljnja 2 prvenstva nismo bili pravi, tako da mislim da su dečki gladni uspjeha. Najbitnije da se niko nije ozlijedio i da ćemo uz pomoć naših navijača koji će sigurno biti u velikom broju u Švedskoj da ćemo napraviti pravi rezultat.
Kauboje u petak očekuje otvaranje prvenstva protiv Egipta od 20:30. Sljedeći na rasporedu je SAD s kojim igramo u nedjelju, dok je posljednji protivnik u skupini Maroko 17. siječnja. Prvenstvo počinje sutra ogledom Poljske i Francuske u Katovicama od 21 sat, a traje do 29. siječnja kad će se u Stockholmu igrati finale. Odbojkašice Mladosti u prvom susretu osmine finala CEV Kupa igraju protiv talijanskog Skandičija. Susret je na rasporedu od 20:30 u Zagrebačkom domu odbojke, a ogled je najavila odbojkašica Klara Perić.
Dolazim u talijanski klub Savino del Bene, odnosno Skandiči. Kaskaju samo 3 boda iza dugogodišnjeg aktualnog prvaka i Moka. No to nas neće spriječiti u pokazivanju u našem najboljem svjetlu, želimo se fokusirati na sebe. Naravno, respektiramo protivnika, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti.
Uzvrat će se igrati sljedećeg utorka od 20 sati u Firenci. Najbolje svjetske slalomašice će danas od 18 sati u austrijskom Flachau voziti prvu vožnju 6. slaloma sezone. Prva će startati najbolja skijašica u svjetskom kupu i vodeća slalomašica svijeta Mikaela Šifrin. Aktualna snježna kraljica sa Sljemena u lovu je na 83. pobjedu u svjetskom kupu, čime bi se izdvojila na ljestvici najuspješnijih skijašica u povijesti, a sa 82 pobjede trenutno dijeli prvo mjesto sa sunarodnjakinjom Lindsey Vonn. Od Hrvatske Hrvatskih skijašica prva će na stazu Leona Popović koja će startati 14. a Zrinka Ljutić ima startni broj 17. Košarkaši Zadra su u sklopu 14. kola regionalne ABA lige poraženi kod Studentskog centra nakon produžetaka rezultatom 101-100. Najefikasniji kod Zadrana bili su Drežnjak sa 34 poena i 9 skokova, te Božić sa 25 koševa uz 14 skokova, dok se kod Studentskog centra istaknuo Loren Jackson sa 32 poena. Zadar trenutno drži 6. poziciju sa 21 bodom, a Studentski centar nalazi se na 7. poziciji s bodom manje. U sljedećem kolu ABA lige Zadar u nedjelju od 17:30 u dvorani Krešimira Ćosića dočekuje Mornar. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, zbog poskupljenja premijer prijeti, oporba kritizira, a obrtnici tvrde da su opravdana.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.